Deuteronomia toko faharoapolo. Lalànany ady. Raha mivoaka nafika ny fahavalonao ianao ka mahita soavaly sy kalesy ary olona marino ianao dia aza matahotra azy. Fa Jehovah Andriamanitra kosa izay nitondra anao niakatra avy tany amin'ny tany Egipta no momba anao. Ary rehefa nafika ianareo dia anatina ny mpisorona ka hiteny amin'ny olona hoe: Miainory Israely eo, fa efa nafika ny fahavalonareo ianareo anio. Ko aza ketraka ny fonareo ary aza matahotra na mikoropaka foana na mangorooro no nitahotra azy. Fa Jehovah Andriamanitra reo no miara-mandeha aminareo hiady anareo amin'ny fahavalonareo mba hamonjy anareo. Dia hiteny amin'ny olona ireo mpifehy azy ka hanao hoe: iza no olona izay efa nanao trano vaovao nefa tsy mbola notokanany? Aoka handeha hiverina any an-tranony izy, fa andrao maty any amin'ny ady ka olon-kafa no hitokana ny tranony. Ary iza no olona efa nanao tany mboaloboka nefa tsy mbola nihinana ny vokatra? Aoka handeha hiverina any an-tranony izy, fa andrao maty any amin'ny ady ka olon-kafa no hihinana ny vokatra. Ary iza no olona efa nifofo vady nefa tsy mbola napakatra azy? Aoka handeha hiverina any an-tranony izy, fa andrao maty any amin'ny ady ka olon-kafa no hampakatra ny vadiny. Ary mbola hiteny amin'ny olona ihany ny mpifehy azy ka hanao hoe: iza no olona izay matahotra ka osa fo? Aoka handeha hiverina any an-tranony izy, fa andrao ho ketraka tahaka ny fony koa ny fony rahalahiny. Ary rehefa vita ny mpifehy vahoaka ny teny ataony amin'ny olona, dia asiany mpifehy miaramila hitarika azy. Raha ambi akaiky n'izay tanàna hiadiana ianao dia mila za fihavanana aminy. Ary raha fihavanana no avaliny anao ka mampandroso anao izy, dia ampanaovinao fanompoana ny olona rehetrao ka hanompo anao izy. Fa raha tsy mety manao fihavanana aminao kosa izy fa te hiady aminao, dia ataovy fahirano izy. Ary rehefa atolotr'i Jehovah Andriamanitra ao eo an-tananao izy, dia ho vonoinao amin'ny lela-tsabatra ny lehilahy rehetra ao. Fa ny baby rehetrao dia ny zaza mimbehivavy sy ny biby fiompy ary izay rehetra ao an-tanàna dia hoentinao ho anao. Ary hoaninao ny babo azo tamin'ny fahavalonao izay omen'i Jehovah Andriamanitra ho anao. Toy izany no hataonao amin'ny tanàna rehetra izay lavitra anao indrindra ka tsy tanàna nyreto firenena ireto. Fa ny tanàna nyreto firenena reto kosa izay omen'i Jehovah Andriamanitra olovanao dia aza asiana miangana izay olona rehetra ao. Fa aringany tokoa ireo dia ny Etita sy ny Amorita sy ny Kananita sy ny Perizita sy ny Hivita ary ny Jebusita, araka izay nandidin'i Jehovah Andriamanitra ho anao, mba tsy hampianarana ianareo hanao araka ny fahavetavetany rehetra izay nataony tamin'ireo andriamaniny ka tsy hanontanareo amin'i Jehovah Andriamanitra reo. Raha ataonao fahirano ela ny tanàna izay tafihinao alaina, dia aza simbana kapaina amin'ny famaky ny hazo eo. Fa hisy hoaninao amin'ireo, ko aza kapaina, fa olona va ny hazo anetsaha no hataonao fahirano? Kanefa ny hazo izay fantatrao fa tsy hifihinam-boly dia kapa ao ihany, ka ataovy manda hamelezana ny tanàna izay miady aminao mandrapaharesiny.